Campus FM gli presenta Melodie u Colori, program musica variata u temi artistici, bitħejjija u presentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Se nibdew bil-mużika ta' kompożitur barokk Giovanni Enrico Albicastro, imwieled il-Bavarja imma li vjaġġa lejn diversi pajjiżi inkluż l-Olanda. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu att ta' sonati u kunċerti għal strumenti tal-korda. Ta' Giovanni Enrico Albicastro ħejjejt Konċerto a Quattro for Strings and Basso Continuo in C Major. U minn dan ix-xogħol berba movimenti ser nisimgħu l-ewwel tnejn li huma Tremolo u Allegro, interpretati mill-Kollegium Marianum imexxija minn Václav Lux.
Thank you.
Smajna l-ewwel żewġ movimenti minn Konċerto a Quattro for Strings and Basso Continuo in C Major ta' Giovanni Enrico Albi Castro. Il-Collegium Marianum kien immexxi minn Václav Lux. Naddu hawnhekk għall-aktar mużika bis-sinfonjetta tal-kompożitur Leos Janáček. Din il-kompożizzjoni b'ħames movimenti ittellet għall-ewwel darba fi Praga fl-1926. Huja miktuba għall-orkestra kbira li tinkludi numru konsiderevoli ta' strumenti tar-ram. Is-sinfonija tiftaħ b'fanfarra impressjonanti li tindaq minn 12 il-kurunetta differenti. L-ewwel żewġ movimenti ta' din is-sinfonjetta se jiġu segwiti mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxihom is-surmast Rafael Kubelik. Smajna l-ewwel żewġ movimenti tas-Sinfonjetta ta' Leos Janáček, esegwiti mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija l-Sur Mast Rafael Kubelik. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena tal-jazz tal-perkussjonist Indjan Trilok Gurtu. Il-karriera ta' Gurtu tmur lura snin 70 u huwa ħadem ma' diversi mużiċisti prominenti tal-jazz fosthom Jan Garbarek u Joe Zawinul. Gurtu spiss ħallat il-ħsejjes tal-perkussjoni konvenzjonali ma' ħsejjes oħra ta' xwabel, bramel u oġġetti oħra. Minkejja l-oriġini Asjatika tiegħu huwa influenzat ukoll mir-ritmi Afrikani. Ta' Trilok Gurtu ser nisimgħu s-silta Skopje. Thank you. smajna silta Skopje ta' Trilok Gurtu. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan Ottorino Respighi. Minkejja li l-bidu tas-seklu 20 kien perjodu ta' innovazzjoni konsiderevoli fejn tidħol l-arti, Respighi jidher li ma tantx kien jinteressaħ li jibdel il-konvenzjonijiet tal-mużika. Anke jekk fix-xogħlijiet tiegħu insibu elementi impressjonisti u tendenzi neoklassiċi. Respighi spiss kien jispira ruħu minn mużika ferm aktar bikrija bħal fil-każ tax-xogħol Ancient Airs and Dances u x-xogħol li għandhom ħejji li huwa l-Konċerto Gregoriano. Il-Konċerto Gregoriano ttella l-ewwel darba fl-1922. Minnu ser nisimgħu t-tielet moviment li jagħlaq dan il-kunċert li ser jiġi segwit mis-Singapore Symphony Orchestra mexxija mis-Sur Mast Chu Hoy. Il-violinista hija Takako Nishizaki. Thank you. dik il-mużika inkomplu bil-program tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-artist Dion Borch illi ilu jipprattika l-arti għal dawn l-aħħar 50 sena u llum jgħallem l-arti fl-iskola tal-arti fil-Belt Valletta. Għal din il-ġimgħa ma' Dion Borch ser nitkellmu dwar l-arti tiegħu. Dion, tista' tagħtina sfond ta' fejn ħadd it-taħriġ artistiku tiegħek?
Jina, meta kelli 17-il sena bdejt nattendi għal lezzjonijiet formali fl-iskola tal-arti, li dak iż-żmien kienet parti mill-Polytechnic fejn illum hemm il-Junior College. It-teachers ewlenin tiegħek kienu Harry Holden u Anton Ajus li kienu kellhom kamera fejn wieħed jitgħallem id-disinn. Imbagħad imxejt għal ma' Esprit Barte fil-klassi tiegħu tal-pittura. U hemmhekk bdejt niskopri jisu l-imħabba tiegħi lejn l-arti u f'dak iż-żmien kien li ddeċidejt li din hija xi ħaġa li tinteressani u nixtieq inkompli naħdem fuqha matul ħajti.
Iva, issa nafu li inti qattajt perjodu fil-Kanada. Hemmhekk kont bqajt tippratika l-arti wkoll?
Eħe, l-arti bqajt nipprattika fis-sens li kont għadni nagħmel pitturi li anke sabejt f'gallerijiet tal-arti f'Toronto, ġewwa Toronto. Xogħol tiegħi kien iktar mixħud fuq interior design, ġifieri kien relatat ukoll b'xi mod ma' dan l-aspett ta' l-arti wkoll.
L-interior design tarah li jaffettwa l-arti tiegħek pittura fuq canvas, pereżempju l-għażla ta' kuluri li tażel.
Sa' ċertu punt ċerti affarijiet jagħmluk iktar konxi ta' x'qed tagħmel u anki kultant kif nistruttura l-kompożizzjonijiet tiegħi naħseb li hemm ċerti influenzi li huma ġejjin minn dik il-qasam ta' arti wkoll.
Issa, tħoss li l-arti tiegħek inbidlet jew evolvit tul is-snin?
Bingħajr ma trid iva tevolvi, mhix xi ħaġa konxja li nagħmilha konxjament imma hija xi ħaġa fis-subkonxju li l-arti tirrifletti ħafna l-burdati li wieħed ikun għaddej minnhom u li tiġi riflessa ovvjament fil-xogħol li wieħed jagħmel. Bħal pereżempju l-użu tal-kulur niftakar meta kont nieżar, il-kuluri li kont nuża kienu dim ħafna kienu kuluri fil-gris u naħseb kienet rifletti b'xi mod il-burdata li kont għaddej minnha f'ċertu perjodi ta' ħajti. Mentri llum inħoss il-kuluri nbidlu f'ċertu sens li madomx dak il-dal-colors imma saru iktar kuluri vivaċi li iktar nħoss nikomdu magħhom.
Issa, ġili għamilt xogħlijiet li llum narawhom f'kollezzjonijiet pubbliċi?
Għamilti naħob nagħmel il-portraits u xi ħaġa li matul is-snin jisu minn dejjem kelli mħabba għal interess li nagħmel portraits u bqajt nagħmelhom tul ħajti kollha. Niftakar meta kont l-iskola jiena fil-lezzjoni tal-Maths jew tal-History li ma kontantx kien jinteressawni kont inqatt ħafna mill-ħin impinġi lit-teachers waldiri dik li kien imħabba għall-portrait kienet minn dejjem ġofija u dejjem bqajt niżviluppa. Ħafna mix-xogħlijiet li għandi f'pozijiet pubbliċi huma fil-fatt portraits bħal pereżempju wieħed minnhom hija ta' hawnhekk fil-bini tal-università, għandi portraits oħrajn fil-Borża, l-Belt, portraits fil-Knisja tal-Mosta tal-Kappillani u anke tiġi San George Preka u Diodata Pisani fost l-oħrajn. U wkoll fil-kappella tal-Villa Messina li hija d-dara l-anzjani fir-Rabat għandi via sagra wkoll it-titular tal-kappella.
Tajjeb, issa inti tara differenza bejn meta tpenġi xogħol fuq inizjattiva tiegħek għal meta ikollok xogħol kummissjonat minn persuni oħra.
Iva, sfortunatament bil-fors kollok ċertu pressure meta qed tipprova toġob il xi ħadd li tillimitak fil-mod kif tista' tesprimi ruħek. Mentri meta nagħmel xogħol tiegħi inħossni totalment liber u nħalli li joħroġ joħroġ, ġifieri m'hawnx naħseb wisq dwar il-riżultat finali tal-pittura fejn se tasal. Il-vjaġġ fil-pittura huwa dejjem jisu vjaġġ fil-dlam, se titlaq imma tafx eżatt minn fejn se tgħaddi, ma tafx eżatt ma xiex se tiltaqa' u imma huwa dan li iżommni interessat fil-pittura u fl-arti.
Tajjeb, issa nafu li reċentement kellek wirja intitolata Anima fis-Soċjetà tal-Arti fil-Belt Valletta, jista' jagħti l-każ li da programm joħroġ u l-wirja tkun għadha għaddejja, xi tgħidilna dwar din il-wirja?
Din hija wirja li tinkludi xogħlijiet li kollha kemm huma bbażati fuq studji tal-figura. Li mhux studji ta' figura dan li jagħti rappreżentazzjonijiet realistiċi tal-figura umana, però jwassal iktar għal espressjoni iktar personali. Il-kulur ukoll qed jiġi użat mhux biex jirrappreżenta s-suġġett b'mod realistiku, imma aktar qed jintuża biex iwassal espressjoni. Il-kulur nemmen li għandu l-possibilità li jibni pont bejn il-kwadru u l-spettatur u jingaġġaħ emozjonalment ukoll.
Bla dubju, il-kulur huwa ħaġa predominanti ħafna f'din il-wirja.
Verament, ekku. Naħseb huwa l-element l-iktar importanti.
Tajb, issa il-figura umana hija tema importanti fl-arti tiegħek kif qed ngħidu, imma ġieli tpenġi wkoll pajsaġġi jew affarijiet oħrajn?
Eħe, ovvjament, daw wieħed dejjem jesperimenta u dejjem ifittex u pajsaġġi u affarijiet anki iktar viċin l-astratt ġieli pruvajt nagħmilhom. Però il-figura hija xi ħaġa li għal qalbi kif semmejt diġà hija xi ħaġa li tgħinni nasal għal espressjoni li dinamika anki minħabba l-fatt li figura tagħtik ispirazzjoni, tagħtik spunti biex tikkrea kompożizzjoni bħal dawn.
Tajb Dione, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti hawnhekk se ngħaddu aktar mużika. Thank you. smajna Granada mill-iswita Spanjola ta' Isaac Albéniz. L-interpretazzjoni kienet tal-kitarrista Irina Kircher. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser inkomplu b'xogħol tal-mibki Charles Camilleri intitolat The Frankfurt Prayer. Din hija kompożizzjoni vera meditattiva għal violin u l-pjanu li toħodna għall-1997. Ta' minn ngħidu li l-kompożitur ġietu l-ispirazzjoni għal dan ix-xogħol meta kien fil-kappella tal-Mitjar ta' Frankfurt. The Frankfurt Prayer ser tiġi segwita mill-violinista Suzanne Stanselit u l-pjanista Sofija Rahman. Il-violinista Suzanne Stanselit u il-pjanista Sofija Rahman daqgħu The Frankfurt Prayer ta' Charles Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mingħand Suzy and the Banshees, band li oriġinat fis-snin 70 u li tul medda ta' 20 sena bidlu il-ħoss tagħhom minn dark punk għal kanzunetti aktar melodiċi b'tendenza popolari. Ta' dan il-grupp ser nisimgħu Swimming Horses mill-album Hyena tal-1984. Smajna Swimming Horses ta' Susie and the Banshees mill-album Hyena tal-1984. Hawnhekk intemmu dan il-programm. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lill-artist Djore Borċ li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Redent Abdilla. Fl-aħħarnet nixtieq ġentilment nafza li bħalissa qed titella wirja ta' pitturi tiegħi li juru l-pajsaġġ Malti intitolata Ħarba Ħolma, Images of a Wistful Escape. Din il-wirja tibqa' miftuħa sa 28 ta' frar f'Palazzo De Piro l-Imdina u nittama li matula niltaqgħu wkoll ma' xi wħud mis-semmija ta' Campus FM. Aktar informazzjoni tinsab fuq il-medja soċjali. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm ħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.